Aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşlerim, bugün inşallah kısa şekilde sizlere, önce nefsime sonra sizlere kısa tövsiye edeceğim inşallah. Tabii ki malum olduğu kimi tövsiye dinimizde zaruri meselelerdendir. Allah-u Teala aziz kardeşlerim Zariyat suresinin 55. ayetinde bu meseleni bizlere hatırladır ve bunun müminler için faydalı olacağını qeyd edir. Allah-u Teala buyurur: وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme emr olarak Allah-u Teala buyurur ki: Ey Muhammed, müminlere hatırlat. Hakikaten onlara hatırlatmak fayda verir. Ve hemçinin mühterem kardeşler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de başka ayetlerde de nəsiyyətin, tövsiyənin əhəmiyyətli olduğunu bildirir. Həmçinin Allah-u Teala buyurur: وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Deyir, Qur'anla Allah'ın əzabından qorxanları xatırlat. Ona görə mühtərəm qardaşlar, müminlərin Allah'ın əmrlərinə uymaları, Allah'ın əmrlərini götürmələri, Allah'ın qadağan etdiyi şeylərdən çəkinmələri əsas bunların səbəbi Allah'a ve ahiret gününe olan imanlarıdır. Allah'a ve ahiret gününe imanlarıdır. Neye göre mühterem kardeşler, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala birçok ayetlerde özellikle getirir ki Allah'a ve ahiret gününe inananlar, Allah'a ve ahiret gününe inananlar, kim Allah'a ve ahiret gününe inanarsa vesaire kimi usluplarla. Ona göre ki mühterem kardeşler, Allah'a inanmak fitretten olan bir şeydir. İnsan diliyle inkar etse de belə, İnsan bunu etiraf eləməsə də belə, ya təkəbbürlüyündən, ya kibirindən, ya cəhalətindən, ya başqa-başqa səbəblərdən bunu inkar eləsə də belə, həmin insanları görərsiniz ki, dara düşdükdə, heç özlərindən asılı olmayaraq da Allaha çağırmaq, Allaha anmaq, ondan kömək diləmək dillərinə gəlir. Ona görə mühtərəm qardaşlar, bugün bəzi insanları görürsünüz ki, yer üzündə fitnə fəsad törədirlər. Və bu fitnə fəsad törətmələri ilə fəxr edirlər və öyünürlər. Və belə onların da dilindən eşidirsən ki, deyirlər ki, biz Allaha inanırıq, ondan qorxuruq və s. kimi şeylər. Və bəzən də bu etdiklərinin heç dinə zidd olmadıqlarını deyil. Bu müşahidə olunan şeydir, bu heç kəsə gizli deyil. Belə anda, necə demək olar ki, məsələ, bu insanlar onda əgər belədirsə, nəyə görə bu insanlar iki topluma bölünür? Bir insan... Ve necə ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: Fariqun fil cenneti ve fariqun fil sa'ir. İnsanların bir toplumu cennete girecek, o bir toplumu ise cehenneme girecek. Bəs eğer hamının kalbinde iman fitri varsa, neye göre insanlar cehenneme girecek? Biz bilirik ki, kalbinde zerre kadar iman olan insan axırda cennete girmelidir. Hatta günahlar ucubatından cehennemde yansa belə. Deməli, mühtərəm kardeşler, bu elədir ki, bu fitrətdə olan şey, mütləq bir ruza verməlidir, hətta o sənə fayda versin deyə. Fitrətdə olan bu Allahın vəhdətinə, təkliyinə, yəni rububiyyə təvhidinə inanmaq mütləq əməldə səmərə verməlidir. Mütləq əməldə səmərə verməlidir və onun nəticəsi görünməlidir. Yoxsa bu iman, fitrətdə olan iman insana fayda verməz. Ona görə bu məsələnin sirri nədir? Ahirət gününə inanmaqda. Çünki bu qeyb məsələlərin ilkidir möhtərəm qardaşlar. Qeyb məsələlərin ilkidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Bəqara surasının əvvəllərində həmin bu məsələdən gəlir. Allah-u Teala buyurur ki, Bəqara surasının möhtərəm qardaşlar əvvəllərində o əliflənməyim: Zəlikəl kitabu la rəybə fihi hudəllil muttaqin əlləzinə yu'minuna bil qayb. Allah-u Teala deyir ki, əliflənməyim: Zəlikəl kitabu la rəybə fihi. Bu qətiyyən, yəni şübhə gətirməyən, müttəqiləri doğru yol göstərən bir kitabdır. Qəti şəkildə şübhədən uzaq olan. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. O kəslər ki, qeybə iman gətirənlər. Və iman gətirdikdən sonra nəticəsi nə olar? Namaz qılarlar. Namaz qılar və bizim onlara verdiyimiz ruzidən zəkat verərlər, sədəqə verərlər. Bu nəyi göstərir, əziz qardaşlar? Bu onu göstərir ki, Allaha imanın ilk sirri ahirət gününə inanmaqdır. Ona görə xəlal elə buradadır ki, insanların çoxu dili ilə iqrar eləsə də, ahirət məsələsinə gəldikdə görürsən, inkar gəlir. Necə inkar gəlir? İnsanı sən qorxutduqda ki, pis əməlin, aqibət, cəhənnəm var, onu görürsən, inkar eləyir. Və yaxud da bir insanı xeyr əməllərə çağıranda, xeyr əməllərə rəğbətləndirəndə, onu yönəltmək istədikdə, o əməlin mükafatı cənnətdə müəyyən şey olacağını dedikdə görürsən istihza eləyir. Bu nəyi göstərmək istəyirəm, qardaş? Bu onu göstərir ki, bu insanın içində olan fitrəti iman pozuqdur. Fitrət iman bu insana fayda verməyəcək. Deməli, məsələnin ilk sirri qeybə iman məsələsidir. Elə ona görə xələl burdadır. Və qəflət elə burdan gəlir. Və şeytan da insana ilk qəfləti elə burdan gətirməyə çalışır ki, insan axirət günü unutsun. Axirət günü insan unutsun. Ona görə möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə axirəti xatırladan şeylərə yönəltib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Zurul qubur fa innaha tuzakkirukumul axira." Qəbir sandıqları, qəbirləri ziyarət edin. Gedin ölmüş insanların qəbirlərinə baxın. Onların qəbirlərinə baxmaq sizlərə axirəti xatırladır. Axirəti. Gedəcəyiniz son mənzil xatırladır. Ya cənnət, ya cəhənnəm. Oradan o tərəfə yoxdur heç nə. Son gediş mənzili oradır. Amma ora çatana kim ortada bərzax aləmi var. Hansı ki, bugün çox yerlərdə yayılmış xatalardandır ki, insan öldükdə ona deyirlər ki, bu son mənzilə qovuşdu. Bu düz deyil. Bərzax aləminə qovuşmaq son mənzilə qovuşmaq deyil. Bərzax aləmindən sonra məhşər meydanı var, sorğu sualı var, sonra sırat körpüsü var, cənnət cəhənnəm var. Ona görə insanın son mənzili ya cənnətdir, ya da cəhənnəmdir. Möhtərəm qardaşlar, bu söhbətim əsli odur ki, bizlər bugün bu fitnənin fəsadın çoxaldığı bir dövrdə, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib ki, elə bir dövr gələcək ki, o dövrdə imanını saxlayan insan, əlində köz saxlayan insan kim olacaq? Necə ki bir insan əlinə köz ala, bir ocaq, yanmış bir odunu götürə əlinə, ovcunun içində sıxa onu saxlaya. Onu necə saxlamaq çətindirsə, deyir ki, o dövrdə bir insan İslam dini yaşaması o dərəcədə çətin olacaq. Möhtərəm qardaşlar, demək olar ki, yaxından uzaqdan biz bu dövrə yaxınıq. Və bu müşahidə olunur ki, bu qədər müsəlmanlar, xüsusən də dini yaşamağa həris olanlar nə qədər təzyiqlər görürlər. Ona görə, əziz qardaşlarım, sabit olmaq üçün mütləq vəsilələri tanımalıyıq. Sabit olmaq üçün və Allahın huzuruna ona iman edərək, iman etmiş şəkildə köçməmiz üçün mütləq vəsilələri və bu yolda sabit olmağın yollarını öyrənməliyik. Ona görə, möhtərəm qardaşlarım, ən mühim məsələlərdən biri odur ki, insan əgər sabit olmaq istəyirsə, bu fitnə fəsadın içində, bu fitnə fəsad oduna, oduna toxunmaq istəmirsə, onda o zaman mütləq mühim bir məsələyə nöqtə yetirməlidir. Hansı ki, danışdığımız ilk sözlə, cümlələrlə bu sizə deyəcəyim məsələdə böyük irtibat var. O da möhtərəm qardaşlar, qəlb islahı. İnsan öz qəlbini islah eləməsi. Qəlbi islah eləmək, qəlbi fəsəddən qorumaq, qəlbi bütün çirkinliklərdən saxlamaq, möhtərəm qardaşlar, bu ən çətin məsələlərdən biridir. Və bu sabitliyin yeganə yollarından biridir. İnsanın sabit olmasının sirri buradadır ki, insanın qəlbi sağlam olsun. Ona görə, əziz qardaşlar, qəlb islahı bugün müsəlman cəmiyyətlərində unudulub. İnsanlar bununla çox maraqlanmır. Və çox insanları görərsən ki, müəyyən şeyləri öyrənib, müəyyən şeyləri danışmağa çalışarlar elmi olaraq və başqa dilik olaraq. Amma əməl olaraq, islah olaraq insan bunu çalışmır. Çox zaman. Ona görə, əziz qardaşlarım, burada xələl orada olur ki, qəlbin ən böyük fəsadına yol verən şey insanın ahirət gününə olan imanın zəifliyidir. Çünki əgər bir insan ahirət günü haqqında çox düşünərsə, bir insanı ahirət sorğusu var kədərləndirərsə, bir müsəlmanı ahirət sorğusu var narahat edərsə və o insan mümkün deyil ki, qəlbinin islahı üçün çalışmasın. Ya az, ya da çox. Ona olan imanı qədərdir. Onunla müqayisə olunur. Kim çox düşünərsə, kim o günün dəhşətindən çox qorxarsa və o insan görərsən ki, qəlbinin islahı üçün çox çalışır. Ona görə, ahirətə olan imanla müqayisə olunur insanın bu dünyada əməlləri və qəlbinin islahı. Ona görə, əziz qardaşlar, Bugün bütün müsəlmanların ehtiyacı var qəlblərini islah eləsin. Bütün müsəlmanların, hər şeydən qabaq, hər şeydən qabaq insan qəlbini islah eləməlidir. Hansı ki, onun bədənində əsas reaksiya verən üzvdür. Və bədən orqanlarının padişahıdır. Bədən orqanlarının padişahıdır. O, nəyi əmr edərsə, bütün bədən üzvləri onu tətbiq eləyər. O, nədən çəkindirərsə, bütün bədən üzvləri ondan çəkinər. Ona görə, əziz qardaşlarım, səhih hədisdə gəlmişdir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah-u Teala sizin şəkillərinizə baxmır. Allah-u Teala sizin görünüşlərinizə baxmır. Sən qarasan mı, ağsan mı? Sən gözəlsən mi, çirkinsən mi, hündürsən mi, yoxsa qısasan mı? Və o başqa-başqa vəsiflər. Allah-u Teala bunların heç birinə baxmır. Deyir, Allah-u Teala sizin qəlblərinizə və əməllərinizə baxır. Baxın, möhtərəm qardaşa, Allah-u Teala'nın bizim üzərimizdə olan nəzarət nöqtəsi bizim qəlbimizdir. Və qəlb vasitəsilə nəticələnən, üzə gələn əməllərimizdir. Görəsən, biz bunun üçün, möhtərəm qardaşlar, bir gün kədərlənmişik mi? Görəsən, bir gün özümüzü qınamışıq mı ki, bizim qəlbimiz islah olunub, yoxsa yox? Bizim qəlbimiz təmizdir, yoxsa çirkindir? Və yaxud qəlbində çirkinlik tapdınsa, onu necə müalicə etməliyəm? Sən bu haqda heç kədərlənib qəmləndin mi? Yoxsa sənin üçün hər şey adiləşdi mi? Yoxsa başqalarına səndən daha pis gündə olanlara baxmaqla özünə təsəllim verdin? Müsibət burada, möhtərəm qardaşlar. Bəzən insan razıdır şeytan, bəzən şeytan razıdır ki, insan bəzi savab əməlləri etsin. Əgər iki savab əmələ addım atırsa müsəlman, onun yüngülünü şeytan razıdır ki, şərait düzəltsin ki, insan onu etsin. Necə ki, özünüz bilirsiniz, cümə namazına gedərkən yıxılan insanın hadisəsi. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, bu nöqtə üzərində hər kəs çalışmalıdır. Bütün qadınlar və kişilər. İstisnasız. Bütün Allaha və axirət gününə inanan bütün kəs. Əgər bu nöqtəyi biz düzəltəriksə, Allah-u Teala'nın nəzər nöqtəsini, bizim üzərimizdəki nəzər nöqtəsini əgər islah eləyəriksə, onda o zaman sən əmin ola bilərsən ki, bütün bədən üzvlərin düzələcək. Və fəsad nöqtəsi də elə buradadır. Ona görə, əziz qardaşlarım, bu qayədən, bu məqsəddən şeytan insanı çox yayındırır və çox cəhd göstərir ki, insanı yayındırsın. Təbii ki, əməl nə qədər əzəmətli olarsa, Allah qatında əməl nə qədər qiymətli olarsa, nə qədər hansı əməlin Allah qatında mükafatı böyük olarsa, o qədər şeytanın reaksiyası və təzyiqi insanın üzərinə artır. Ona görə çox insanlar, möhtərəm qardaşlar, başqalarının islahı üçün görürsən, çalışır. Amma özünə gəldikdə görürsən ki, pis gündədir, özünə gəldikdə görürsən ki, müsibətlərin və yaxud da bu çıxışılmaz və yaxud qəlb fəsadının içindədir. Ona görə, əziz qardaşlar, insan ilk növbədə öz qəlbindən başlamalıdır. İlk növbə, öz şəxsiyyətindən başlamalıdır hər şeydən qabaq. Necə ki, Allah-u Teala ilk öncə Peyğəmbərdən, Peyğəmbər Muhammed s.ə.v-ni tələb etdi ki, ilk öncə özünü islah eləsin. Və möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أي إيمان gətirənlər özünüzü və ailənizi cəhənnəm odundan xilas edin. O cəhənnəm odu ki, hansı ki orada yananlar kimlər olacaq? Daşlar və insanlar. Cəhənnəmin yanacağı, möhtərəm qardaşlar, daşlar və insanlar olacaq. Daşlardan və insanlardan alovlanacaq cəhənnəmin əzabı, Allah qorusun. O gün daşlar yanmır, möhtərəm qardaşlar. Nə qədər dünya ateşi, nə qədər dünya odu şiddətli olsa da, nə qədər güclü, qüvvəli olsa da bu daşı yandırmağa qadir deyil. Adi daşı qoyarsan, partlayar, dağlar tökülər, amma daş yanmaz. Çünki zəifdir daşa nisbətən bu dünyanın odu. Amma ahirətdə daşlar odun kimi yanacaq. Və onun odundan cəhənnəm alovlandırılacaq. Dəhşətə baxın. Allah qorusun, möhtərəm qardaşlar. Allah Taala deyir ki, özünüzü və ailənizi o oddan qoruyun. Hansı ki, onun yanacağı alovu insanlar və daşlardan ibarət olacaq. Deməli, ilk növbədə Allah Taala, möhtərəm qardaşlar, insanın özünə xitab eləyir. Həmçinin Allah Teala başqa bir ayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə buyurur: "Və anzir aşiratakal aqrabin." Sənə ən yaxın olanlara çatdır ey Peyğəmbər. Ən yaxın olanlara, ətrafında olanlara. İlk öncə kimdir sənə yaxın olan? Sənə yaxın olan ilk öncə sənin zövcən, övladların, anan, atan və s. kim qohum əqraban. Deməli, tədricən belə başlayır, möhtərəm qardaşlar. Ona görə, əziz qardaşlar, əgər biz şəriətin əsas məqsədlərinə nəzər yetirsək, görərik ki, şəriət bizdən ilk öncə və son ilk öncə və sonda qəlbin təmiz olmasını tələb eləyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kimin bu dünyadan son kəlamı La ilahe illallah olarsa o insan cənnətə girər. Kimin bu dünyadan son kəlamı La ilahe illallah olarsa o insan cənnətə girər. Qardaşlarım, heç kəsin rahatına gəlməsin ki, o insan müvaffaq olacaq bu dünyadan La ilahe illallah deyib köçməyə. Müsəlman qorxmalıdır həmin günü dilinin tutulmağından, o kəlməyə müvaffaq olmamağından. Ona görə yeganə o kəlməyə insanı muvaffaq eləyən əməllərdən biri də qəlbin təmizliyi, saflığıdır. Qəlbin bütün ləkələrdən, bütün çirkinliklərdən, bütün şirk, küfür, bidət və bütün Allahın razı qalmayan şeylərdən uzaq və təmiz olmasıdır. Möhtərəm qardaşlar, Allah üçün qəlbimizdə böyük yer ayrılmalıyıq. Dini üçün, şəriəti üçün qəlbimizdə böyük yer ayrılmalıyıq. Bugün müsibət ordadır ki, Allahdan başqa nə varsa qəlbimiz doludur. Hətta Allahın dini üçün qəlbimizdə yer yoxdur. Qoya bilmirik. Nəyə görə bugün qəlbimizin daşlığından şikayət edirik? Nəyə görə bugün biz şikayət edirik ki, tövsiyələr bizə fayda vermir, nəsihətlər bizə fayda vermir? Buradan eşidirik, buradan unuduruq, əmələ muvaffaq olmuruq. Nədir möhtərəm qardaşlar səbəbi? Onun ən böyük səbəbi qəlbin fəsadda olması. Qəlbin islah olunmaması. Allah-u Teala möhtərəm qardaşlar, günahkar qəlbləri möhürləyər, daşa döndərər. Ona görə insan çəkinməlidir, qorxmalıdır qəlbinin daşa dönməyindən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, əziz qardaşlarım, Buxarinin rivayət etdiyi hədisdə, Umar ibn Xattabın hədisində buyurur ki, İnne fil cəsədi mudğa, fə idə saluhət saluhəl cəsədi kulluhu, və idə fəsədət fəsədəl cəsədi kulluhu, ələ vəhil qalb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Adəm övladının bədənində bir parça ət var, cəsədində bir parça ət var. Əgər o bir parça ət doğru olarsa, islah olarsa, təmiz olarsa, onda bütün bədən üzvləri təmizlənər, təmiz olar, paklaşar. Əgər insanın o parça, o bir parça bədənində olan bir parça ət fəsad olarsa, xarab olarsa, çirkin olarsa, kirli olarsa, onda o zaman bütün bədən üzvləri kirli və çirkin olar. O da qəlbdir demişdir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Əziz qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilk öncə sahabələrinin qəlblərini təmizləməklərini tövsiyə edirdi. Onlara tövsiyə edirdi ki, qəlbinizi təmizləyin. Qəlbinizi bütün lazım olmayan şeydən təmizləyin Allaha qovuşmamazdan qabaq. O kini, kifri, həsədi, paxıllığı, kibiri və başqa pis münkər əməllər qəbrə aparmayın deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm istəmirdi ki, onu insanlar özləri ilə qəbrə aparsınlar. Bu dünyadaykən onlar tərk eləməyi tövsiyə edirdi. Əziz qardaşlarım, bu sahabələrə böyük bir dərs idi. Hətta bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatdaykən görünən bir müşahidə olunan bir misal, örnək olaraq da bunu insanlara yaşatdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün və xəbər verdi ki, dedi, bugün sizin yanınıza bir şəxs gələcək, o insan cənnət əhlidir. Sahabələr, möhtərəm qardaşlar, belə müjdələr üçün can atırlardı ki, hansı da buna muvaffaq olsun. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin etdiyi bir müjdəyə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qoyduğu bir öyüyə hamı can atıb ki, nail olsun. Hətta Xaybər döyüşündə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Xaybəri fəth eləyəndən sonra Peyğəmbərin əlinə verəcəm, o kəs olacaq ki, onu Allah və Rasulu sevir, o da Allah və Rasulunu sevir. Bütün sahabələr, möhtərəm qardaşlar, o gecə səhərə kimi Hamısı dua elədilər, hamısının qəlbində bayrağı ona verəcək başqasına. Hər kəs təmənni edirdi ki, bu bayrağı almaq Peyğəmbərlə ona nəsib olsun. Çünki müjdə var idi qarşıda. Sonrası gün sahabələrin hamısı deyir, barmağının ucuna qalıxmışdı ki, Peyğəmbər onu görsün, bəlkə ona verir. Hamısı Peyğəmbərin gözünə dəyməyə, toxunmağa çalışırdı. Lakin Peyğəmbər s.ə.v. vəhiy olmadan heç nə danışmırdı, möhtərəm qardaşlar. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحِي يُوحَى O ancaq ona vəhiy olunandan danışır. Başqa şeylərdən, öz havasından, istəklərindən deyir. Əli radiyallahu anhu görmədik həyatı var. Gözləri ağrıyır. Peyğəmbər s.ə.v. çağırır və onun gözlərinə tüpürür və bunu vasitəsi s.ə.v. ona verir bayrağı. Burada ibrət haradadır, möhtərəm qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir fəziliyyəti, bir müjdəni ortaya qoyanda sahabələrin necə can atmaları. Bu da həmin məsələdəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sizin yanınıza bugün, yəni bu dəstəyə bugün bir nəfər gələcək, bir nəfər qatılacaq aramıza, o cənnət əhlidir. Hamı təəccübləndi ki, görən bu müvaffaq insan, bu böyük əmələ nail olan insan kimdir? Hamı onu, möhtərəm qardaşlar, səbirsizliklə gözləyirdi. Ənəs ibn-i Məlik radiyallahu anh deyir ki, gördük ki, ansarlardan bir nəfər dəstəmaz alıb, ayaqqabları sol əlində, saqqalını təmizləyə-təmizləyə, suyunu təmizləyə-təmizləyə məscidə gəlir. Deyir, hamımız onu tanıyırdıq. Gəldi, məclisdə oturdu və Peyğəmbər s.ə.v. məclisi sona çatdı. Deyir ki, növbəti günü toplanmışdıq yenə Peyğəmbər s.ə.v. ətrafında, həmin kəlməni Peyğəmbər s.ə.v. təkrar elədi. Dedi ki, bugün cənnət əhlindən olan bir nəfər gəlib aramıza qatılacaq, yanımıza gələcək. Ənəs ibn-i Məlik deyir ki, hamı yenə narahatla gözləyirdi ki, görən bugün kimdir? Bir nəhayət gördü ki, həmin şəxs gəldi və həmin şəkildə, həmin əvvəlki formada dəstəmaz alır, sol əlində ayaqqabı və üzündən dəstəməzinin, saqqalından dəstəməzinin suyunu təmizləyə. Sahabələr dəhşətə gəlir, subhanallah. Hamısı möhtərəm qardaşlar, bu insanın yerində olmağı təmənni eləyir. Hamısı onu arzulayır, bütünü. Təbii ki, sahabələr, möhtərəm qardaşlar, bizim bugün dünyada yarışmağımızdan daha çox yarışırlardı ahirət üçün. Xeyr əməlləri daha çox yarışırlardı. Onlar bir-birini həsəd, paxıllıq etsələr də, əməllərə görə edərlərdi ki, bu ondan daha çox niyə əməl sahibi deyil? O təəccüd namaz qılır, bu niyə qılmır? O Quran əzbər bilir, bu niyə bilmir? Bu malın dövlətini Allah yolunda sədaqə verir, bu niyə vermir? Bu insan bu əməl sahibidir, bu niyə deyil? Bu şeydə bir-birinə həsəd edirlər. Hansı ki, bu məsələlərdə həsəd etmək şəriətə görə icazəlidir. Bir şərtlə ki, o qardaşından həmin nemətin getməməsini istəmək, təmənni etməmək şərti ilə. Baxın, möhtərəm qardaş, amma təəssüflər olsun ki, biz bugün başqa şeylərdə yarışırıq. Biz bugün dünyanı nə tər şəkildə əldə etməliyik, orada yarışırıq. Ahirət məsələsinə gəldikdə isə daima özümüzün günahlarımıza və taqsırlarımıza qarşı təsəlli axtarırıq. Və halları bizdən daha pis olanlarla özümüzə bəraət qazandırmağa çalışırıq. Bu da möhtərəm qardaşlar, unutmayın ki, şeytanın ən böyük hiylələrindəndir. Üçüncü gün olur, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin kəlməsini təkrar eləyir. Deyir ki, bugün yanınıza bir nəfər gələcək, o cənnət əhlidir. Əziz qardaşlar, bu dəhşətli bir şeydir vallahi. Bir nəfərin üç dəfə dalbadal, arxa-arxaya, üç gün eyni kəlmə ilə, eyni məclisdə Peyğəmbər s.ə.v. bir şəxs haqqında həmin söz deməsi dəhşətli bir şeydir. Bütün sahabələr üçün. Ənəs ibn-i Məlik deyir ki, hamımız gözlədik ki, görək bugün kim olacaq. Deyir, həmin sahabə gəldi. Və həmən heyətində, həmən şəkilində. Deyir, bu hər kəsi dəhşətə saldı ki, görəsən Allah bu sahabəni hansı xeyr əmələ muvaffaq eləyib. Abdullah ibn Amr radiyallahu anh deyir ki, bu şey mənə çox təsir etdi. Ki, hətta vadar oldum ki, deyir, məcbur oldum ki, öyrənən bu nə əməl sahibidir. Hətta mən də o əməl eləyəm ki, bəlkə Allah məni muvaffaq eləyir. Ona görə, möhtərəm qardaşlarım, Abdullah ibn Amr radiyallahu anh izin verdi. Deyir ki, mənə izin ver, sənin evanda qalın heç olmasa bir üç gün. Heç olmasa bir üç gün, bəlkə yəni ki, hətta andımı pozmayım deyə. Sahabə də təbii ki, razı olur və evində şərait düzəltir və bu gedir Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu onun evində qalır. Üç gündə ondan özünün etdiyindən əlavə bir əməl görmür. Abdullah ibn Amr da təəccüd namazı qılır, o da qılır, Quran oxuyur, o da oxuyur. Lakin o insanın qəti şəkildə bir günah etdiyini, bir şər danışdığını görmək. Və nəticə nə olur, əziz qardaşlarım? Nəticə olur ki, bu təəccüblə dönür, axırda döndüyü zaman ona deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səni 3 gün arxa-arxaya səni müjdələdi. Lakin mən təəccüb edirəm ki, səndən bir əlavə bir bizim etmədiyimiz əməl görmədim. Və bilmədim ki, bu müjdənin sirri hardadır. Çıxıb getdiyi zaman sahabə onu çağırır və deyir ki, mən sən gördüyünün əlavə heç bir şey etmirəm. Sən nəyi gördünsə sadəcə mənim əməllərim ondan ibarətdir. Dedi, lakin mən bir şey eləyirəm, heç kəsə mən paxıllıq eləmirəm. Heç kəsə mən həsəd eləmirəm. Və hər gün yatmazdan qabaq mən, kimin mənə qarşı bir şey varsa, pisliyi varsa, mənə qarşı bir zülmü, nəyi olubsa, onların hamısını bağışlamamış mən yatmıram. Abdullah ki, bəli, bizim bacara bilmədiyimiz elə budur. El ki, bizlərin aciz qaldığı nöqtə elə budur. Və budur səni səbəb olan bu böyük müjdəyə. Əziz qardaşlarım, əgər bizim də bu müjdədən payımız olmaq istəyiriksə, mütləq bu yolla getməliyik. Mütləq bu hədislərin bizlərə çəkdiyi yolla getməliyik. Mütləq Peyğəmbər s.ə.v-in tövsiyələrini tutaraq bu yolda getməliyik və getmək üçün can atmalıyıq. Əziz qardaşlarım, qəlb məsələsi çox mühim məsələdir. Kim onu təmizləməyə müvaffaq olarsa, o insan müvaffaq olmuş insandır. Kim amma ona hakim ola bilməzsə və onun istədiyinin havasının qulu olarsa, o insan udulmuş bir insandır. Həqiqətən, möhtərəm qardaşlar, Peyğəmbər s.ə.v bu qəlbi islahının olub olmadığının əlamətlərini də bizlərə bildirir. Peyğəmbər s.ə.v buyurur səhih hədisdə, لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ. Sizdən biriniz iman etmiş olmazsınız ta özünə istədiyini qardaşına istəmədikcə. İnsan buna ancaq qəlbinin saflığı ilə nail ola bilər. Qəlbinin saf insanlar, həsədkar insanlar, paxıl insanlar, öz mənfəətini güdən insanlar, öz məsləhətinin dalı ilə gəzən insanlar bu hədisi etməyə nail ola bilmirlər, möhtərəm qardaşlar. Ki, sən özünə istədiyini təmənni eləyəsən ki, müsəlman qardaşında da ola. Bu hədis bizə onu göstərir ki, sən bunu etmək üçün, ey müsəlman, mütləq qəlbini təmizləməlisən. Mütləq, əgər qəlbini təmizləyə bilməsən, onda sən bu əmələ nail ola bilməyəcəksən. Əziz qardaşlarım, bizlər mütləq böyük ehtiyacımız var bugün. Bu qəlbi islah eləyək. Bu qəlbi təmizləyək. Bu qəlbi bütün küfür və şirk və onların əlamətlərindən qoruyaq. Nifaqdan, riyadan, ikiyüzlülükdən, həsədkarlıqdan, paxıllıqdan, kibirdən və sərtlikdən və başqaları ilə istihza etməyə, başqalarına pis-pis adlar damğalamaqdan uzaqlaşmaqla qəlbimizi islah etməliyik. Əziz qardaşlar, bu çirkinliklərdən insan qutarmasa, heç zaman qəlbinin islahına gedə bilməyəcək. Qəlb islahı, qəlbin bütün çirkinliklərdən təmiz olmasıdır. Və qəlbin çirkin olması, möhtərəm qardaşlar, qəlbin fəsad üzərinə olması deməkdir. Ona görə, ən böyük insanın qəlbini xarab eləyən şey, ən böyük insanın qəlbini fəsad eləyən şey küfürdür, möhtərəm qardaşlar. Ondan böyük heç nə yoxdur. Şirkdir və bidətdir, böyük günahlardır və ondan sonra möhtərəm qardaşlar onlara tabi olan bəzi insanlar arasında olan meydana gələn və ünsiyyətdə olan meydana gələn şeylərdir. Onlardan da nədir? İnsanın pis əxlaq sahibi olması. Pis əxlaq sahibi olması qəlbin möhtərəm qardaşlar çirkin qalmasına səbəb olur. Pis əxlaq sahibi. Pis əxlaq sahibi nədən olursan, səndə sərtlik və səndə göbutluq olur. O mənada ki, heç kəsin işinə yaramağı istəmirsən. Daima öz mənfəətini güdüb, daima öz məsləhətin üçün çalışırsan. Başqalarının haqqı, hüququ ayağın altında tapdalansa, onları heç umuruna dalmırsan, heç onları vecinə dalmırsan və yaxud da heç bu səni heç narahat eləmir. Amma sənin zərrə qədər Mənfəətin itəndə dünyanı qaldırırsan. Möhtərəm qardaşlar, pis əxlaqın əlamətlərindən olan şeydir. Bir insanda belə bir sifət olması, müsəlman gərək ədalətli olmalıdır. Müsəlman gərək insaflı olmalıdır. Müsəlman gərək daima xeyirdən bir hissə olmalıdır, şərdən bir hissə deyil. Və daima çözümdən bir hissə olmalıdır, problemdən bir hissə deyil. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, pis əxlaqın əlamətlərindən, qəlbi çirkinləşdirəcək əlamətlərindən ən böyük, əziz qardaşlarım, həsəddir. Həsəd insanları çox pis şeylərə vadar eləyir. Haqsızlığa vadar eləyir, yalana vadar eləyir, qeybətə vadar eləyir, nəmimətə vadar eləyir, kibrə vadar eləyir. Ona görə, əziz qardaşlar, bu pis sifətdən insan gərək uzaqlaşsın. İlk öncə bu həsədkar insanlar Allahın qəza və qədərinə qarşı çıxan insanlardır. Elə bil ki, Allahın başqalarına qoyduğu paya razı qalmayan insanlardır. Ona görə həsəd meydana gəlir. Ona görə sələflərdən bəzilər deyir ki, möhtərəm qardaşlarım, ilk dəfə Allaha asi olunan günah həsəddir. İblis ilk dəfə həsəd elədi Adəm əleyhissalama. Allah-u Teala İblisə dedi ki, səcdə elə. O nə elədi, möhtərəm qardaşlar? İmtina elədi. Razı qalmadı. Allah-u Teala dedi ki, Mə mənəəkə əllə təscüdə id əmərtuka qalə ənə xayrun minhu xalaqtəni min nərin və xalaqtahu min tin. Ərəf surasında möhtərəm qardaşlar, Allah-u Teala deyir ki, sənə nə mane oldu ona səcdə etməyinə mən sənə əmr etdikdə? Dedi ki, məni oddan yaratmışsan, onu isə palçıqdan, torpaqdan və kibirləndi və həsəd elədi Adəm əleyhissalama. Həsəd elədi onun bu, Allah-u Teala onun bu dəyərə, bu qiymətə qoyduğuna görə həsəd elədi. Və onunla lənətləndi möhtərəm qardaşlar. İlk asilik həsəd olub. Ona görə müsəlman qəlbini bu şeydən təmizləməlidir. Əziz qardaşlarım, həmçinin qəlbin ünsiyyətdə olan, insanlar arasında olan ən çirkinliklərindən biri də, qəlbi fəsada aparan şeylərdən biri də möhtərəm qardaşlar, insanın kibirli olması. Kibir nədir möhtərəm qardaşlar? Kibir elm əhli deyir ki, haqqı qaytarıb insanları alçaq görmək. Budur kibir. Haqqı qaytarmaq. Bir insana tövsiyə eləmək istəyirsən, sənə qulaq asmır. Və yaxud sənə qulaq asmaq istəmir. Və eyni zamanda səni alçaq səviyyədə görür. Bu kibirdir möhtərəm qardaşlar. Ona görə kibir qəlbdən başlayır və insanın əzalarına yayılır. Bəzən insanın kibir dilində gəlir, bəzən insanın kibir baxışında gəlir, bəzən insanın kibir yerişində gəlir, bəzən kiminin kibir isə geyinişində gəlir. Ona görə bu sihir məsələlərdir, möhtərəm qardaşlar, buna diqqət yetirin. Bəzi insanlar elə bilir ki, kibir bir növdür. Xeyr, kibirin növləri çoxdur. Ona görə elm əhli deyir ki, kimin danışığında kibir gələrsə, mütləq gərək dilini qorusun. Kimin baxışında gələrsə, gözünü qorusun. Kimin geyinişində gələrsə, paltarını qorusun. Yəni, olduğu heyəti dəyişsin. Olduğu sifəti dəyişsin. Fərqli aparsın özünü ki, hətta bu xəstəlikdən özünü qutara bilsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, möhtərəm qardaşlar, bu pis xisləni, bu pis amili, bu pis sifəti anlataraq bizlərə buyurur ki, "Lə yədxulul cənnətə mən kənə fi qəlbihi misqalə zərratin min kibr." Cənnətə daxil olmayacaq kimin qəlbində zərrə qədər kibir olarsa. Əziz qardaşlarım, bilirsinizmi ki, zərrə nədir? Zərrə günəşin işığında. Görürsünüz, evdə günəşin şoyğu düşür aynadan içəri. O şoyğun içərisində bəzən görürsən tozlar gəzir, tozlar fırlanır. Həmin ona zərrə deyirlər. Ərəb dilində zərrənin mənası odur. O qədər kimin qəlbində kibir olarsa, Peyğəmbər olsan deyir, cənnətə girməyəcək. Kibir insanı haqdan yayındıran ilk amillərdən biridir, möhtərəm qardaşlarım. Ona görə də bu pis sifətdən də eyni zamanda çəkinmək lazımdır. Və həmçinin bugün adicə və tarix boyu kibir məsələsi, həsəd məsələsi insanların haqqı qəbul eləməyinin manilərindəndir bu. Ən böyük manilərindəndir. Ona görə baxın, Peyğəmbər s.ə.v. ilə öz dövründə öz əmlərini rədd eləməsi, İslamı rədd eləməsi, hamısının səbəbi nə idi, möhtərəm qardaşlar? Hamısının səbəbi kibir idi. Hamısının səbəbi həsəd idi. Nəyə görə olar bilmirlərdi ki, Peyğəmbər s.ə.v. haqdır. Hətta peyğəmbərlik verilməməzdən qabaq peyğəmbəri onlar əmin olaraq adlandırırlardı. Etibarlı bir şəxsiyyət olaraq. Hətta bir insan başqa yerə gedəndə malını pulunu gətirib peyğəmbərin evində qoyurdu. Bilirdi ki, o insan xəyanət eləmir. Oğlunun, uşağının, bacısının, qardaşının, anasının, atasının yanında qoymurdu. Gətirirdi, peyğəmbərə heç qohum da deyildi. Peyğəmbərin yanında qoyurdu, hələ peyğəmbərlik verilməmişdi. Bilirdi ki, bu insanın şəxsiyyəti belədir. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm elan eləyəndə İslamı, peyğəmbərliyini insanlara deyəndə İnsanlar ona qəbul Yəni ki, onu rədd eləmədilər ki, yəni sən doğru demirsən. Peyğəmbərin sadiqliyinə, sidqinə onlar şək eləmirlərdi. Lakin onları bu haqqı götürməklərinə mane olan şey kibirli idi. Təkəbbürlü idi. Və özlərinə bunu sıxışdıra bilmirlərdi. Və eyni zamanda həsəd var idi ortada ki, nəyə görə Peyğəmbər bizim qəbilədən gəlmədi, başqasının qəbilə. Və bu iki amil insanların o dövrdə çoxunu yayındırdı. Və bu dövrdə də çoxunu yayındırır, əziz qardaşlarım. Və bunun hamısı qəlb məsələsinə qayıdır. Qəlb məsələsinə. Qəlbdə bu şeylərə gərək insan yer qoymasın. Özünü ələ alsın. Çünki bəzən insan, şeytan insana təsəlli verir ki, sənin qəlbin sağlamdır, elhamdülillah. Sən paxıl deyilsən ki, sən həsədkar deyilsən ki, sən təkəbbürlü deyilsən ki, sən salamatsan, elhamdülillah. Səni kimi yaxşı adam yoxdur və sənə kimi. Sən gərək nəfsinə hakim olasan. Sən gərək nəfsinə uymayasan. Sən gərək öz havana ibadət edənlərdən olmayasan. Ələ almalsan. Sən insan özünü yaxşı tanıyır, qardaşlarım. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, Bəlil insanu alə nəfsihi basira və ləu əlqa məəzirə. İnsan özünü yaxşı tanıyır, hətta özünü ağa çıxartmaq üçün üzürləri təqdim eləsə belə. Hətta özünü ağa çıxartmaq üçün, özünə bərağat qazandırmaq üçün dəlillər gətirsən, özünə bərağat qazandırmaq üçün məsələlər qoysan ortaya ki, mən doğruyam, bununla bərabər insan özünü yaxşı bilir ki, doğrudur yoxsa yox. Ona görə özümüzü aldatmamaq lazımdır, qardaşlarım. Özümüzü aldatmamaq lazımdır. Və bugün təəssüflər olsun ki, bu iki şey ucbatında bugün müsəlmanların arasında böyük problemlər var. Böyük çatışmamazlıqlar var. Bu şey, bu iki xəstəlik, bu qəlb çirkinliklərinin yayıldığını, nəsiyyəti qəbul eləmir və yaxud qəbul eləmək istəmir. Və təbii ki, möhtərəm qardaşlar, bu nəsiyyət metodu ilə ilgili bir məsələ də toxunmaq istəyirəm. O da odur ki, nəsiyyəti qəbul etməklə nəsiyyəti əməl etməyin arasında fərq var. Bu ikisini qarışdırmamaq lazımdır, xüsusən dəvətçi qardaşlarımız. Xüsusən də Allahın dinini başqalarına öyrətməyə səy edən, çalışan qardaşlarımız. Nəsiyyəti etmək, nəsiyyəti qulaq asmaq, dinləmək, qəbul etmək və nəsiyyəti əməl etməklə onun aralarında fərq var. Ona görə, bax, bəzi insanlar var ki, heç əslində səndən nəsiyyəti qulaq asmaq istəmir. Əslində səni dinləmək istəmir. Əslində sən danışanda başqa söhbətlər eləmək istəyir və yaxud səni uzaqlaşdırmaq istəyir. Və bu ən pis insan istəyəsən, sən ona tövsiyə eləmək istəyəsən və o bunu rədd eləyir. Bunun ilk səbəbi, əziz qardaşlarım, ilk səbəbi bunun iman zəifliyidir. Və son səbəbi də budur. Lakin bunun da əlamətləri var. Onun ən böyük əlamətləri insanda olan kibir və həsəddir. İnsanda olan elm əhli bunu belə. Ona görə ola bilsin ki, sən gedib bir insana nəsiyyət eləyəsən. Ona görə sən nəsiyyət etdiyin zaman, əgər sən nəsiyyət etdiyin şey o insan əməl eləməsə, sən onu ittiham eləməyin düz deyir ki, bu insan nəsiyyəti qəbul eləmir. Çünki ola bilsin ki, sən nəsiyyət etdiyin şey əslində var. Ola bilsin ki, sən nəsiyyət etdiyin şey hələ əməl etməyə, o tətbiq eləməyə manilər var. Başa düşürüz möhtərəm qardaşlar. Ona görə burada eybi olan o şeydir ki, sən ona bir insana nəsiyyət etmək istəyəndə sənə şərait düzəltmir. Sənə yolları, yəni sənə imkan vermir ki, hətta sən ona nəsiyyət eləyəsən. Ya inciyir, ya ləkəliyir, ya fırlatır və başqa-başqa manilər ortaya qoyur ki, hətta ona nəsiyyət eləyir. Bu ən pis sifətdir bu. Amma bir insan sənə oturub qulaq asarsa və sənə təşəkkür eləyərsə və inşallah sən etdiyin tövsiyələri qəbul yəni ki, əməl etməyə, qəbul etməyə söz verərsə, belə insanlar həmin əməl etməsə də belə ittiham olunmur ki, bunlar nəsiyyəti qəbul eləmir. Çünki bugün bu şeydən qardaşlar, bu şeylər qardaşlar arasında bugün parçalanma belə gətirir. Məsələ açıq, biraz daha açıq misal çəkilim ki, yəni məsələ daha aydın olsun. Məsələ, bəzi qardaşların bugün müəyyən sıxıntıları var, müəyyən problemi var. O da məsələ tutar ki, bir qardaş üzünü qırxır və yaxud saqqalını qısaldır. Bir qardaş da gedir ona tövsiyə eləyir ki, sən qısaltma ginən, sən sünnətə müxalif olursan, belə-belə və s. kimi şeylər. Və sonra görür ki, həmin qardaş həmin əməlin üzərində davam eləyir və sonra başlayır hər yerdə yaymağa ki, filan nəsiyyəti qəbul eləmir, filan nəsiyyəti qəbul eləmir və onu başlayır ittiham eləyir onu ləkələməyə. Bu doğru şey deyil. Ona görə ki, əgər o sənin bəri başına nəsiyyətini rədd eləsə, sənə qulaq asmasa, düzdür. Onda sən doğrusan. Amma yaymağın yenə doğru deyil. Çünki nəsiyyət etmək, edən insan Allah rızası üçün etməlidir. O adamı pisləmək üçün, o adamı insanların arasında adını ləkələmək üçün deyil. Çünki nəsihət kəlməsinin mənası nədir? Nəsihət eləyənin nəsihət olunana xeyir istəməsi budur. Əgər bu şeydən qırağa çıxdısa, onda nəsihət deyilir. Onda nəsihət deyilir. Ona görə burada fərq var. Bu fərqə diqqət yetirin. Və əgər o adam sənə oturdu, qulaq açdısa, lakin sən gördün ki, həmin adam onu qəbul edə bilmədi və yaxud əməl edə bilmədi, onda o zaman tələsmə. Və sən zaman-zaman içində nəsihətliyin üzərində davam elə. Amma eyb buradadır ki, bir insan sənin nəsihətini qəbul eləməyə və rədd etməyə çalışa və s. və s. kimi şeylər. Deməli, əziz qardaşlarım, qəlbi ən çox ləkələyən amillərdən biri də başqalarına qarşı istihza etmək. Başqalarına qarşı istihza etmək, başqalarını lağa qoymaq, başqalarına alçaq şəkildə, səviyyəçi şəkildə baxmaq. Allah qorusun. Allah Teala Quran-ı Kərimdə bunu qadağan edir, əziz qardaşlarım. Allah Teala buyuruyor: "Ey yuhalladinə əmənu, la yəsfər qavmun min qavmin əsə ən yəkunu xayran minhum." Ey iman gətirənlər, sizdən bir qavm başqa bir qavmu lağa qoymasın, onunla istihza eləməsin. Çünki deyir, ola bilsin ki, o lağa qoyulan qavm lağ edəndən daha xeyirlidir Allah qatında. Ona görə qeybi məsələdir. Sən çalış başqası ilə istihza eləmə. Başqasına tən eləmə, başqasına gülmə, başqasının bir halına. Çünki qorxmalısan ki, həmin şeylə Allah sənin özünü ibtila eləyər. Allah səni o xəstəliyə, o istihza elədiyin şeyə düçar eləyər. Müsəlman ya xeyir danışmalıdır, ya da susmalıdır. Ya xeyir danışmalıdır, ya da susmalıdır. Ona görə qardaşlarım, istihzadan çəkinmək lazımdır. Əgər bir insana tövsiyə eləmək istəyirsənsə, tövsiyə eləməyin yolu var. Bir insana nəsihət etmək istəyirsənsə, nəsihət etməyin yolu var. Amma istihza bunların heç birinin yolu deyil. İstihza, əziz qardaşlar, qəlbi ən çox çirkləndirən və sərtləşdirən şeylərdən biridir. Həmçinin, əziz qardaşlar, bu qəlbi ləkələyən şeylərdən biri də insan pis-pis ləqəblər qoyması başqasına. Başqalarını pis-pis ləqəblərlə çağırması. Bu həm şərəi mənada, həm də dünyavi mənada. Məsələn, bu da bəzi yerlərdə görürük ki, yəni cəmiyyətlərdə yayılıbdır. Məsələn, hər ikisi müsəlmandır, hər ikisi dindar qardaşdır, amma Allah qorusun, bir-birlərini çox pis adlarla çağırırlar. Məsələn, yəni bunu bəlkə də heç misal çəkməyə ehtiyac yoxdur. Kazınız, hamınız bunu bilirsiniz. Məsələn, çağırır ki, məsələn, ay filan, ay keçən, ay kör, ay çolaq, nə bilim, at poy və s. pis-pis vəsiflər. Bu kimi çağırır? Dostunu çağırır. Və əzizini çağırır. Belə möhtərəm qardaşlar, bu cür insanları pis-pis ləqəbləri alışdırmaq da qəlbin çirkinlənmə əlamətlərindəndir. Və həmçinin dini məsələlərdə bir insanı ittiham eləmək pis-pis ləqəblərlə. Məsələ, əqidəsi və mənhəci bəlli olan bir insan, sələf-i salihin yolu ilə gedən bir insan, əhl-i sünnə əqidəsini daşıyan bir insan və bu şeydə açıq bəlli olan bir insan, sən onu ləkələsən ki, sən murciyəsən, sən onu ləkələsən ki, sən xavaricsən, sən onu ləkələsən ki, sən mu'təzilsən, bunların hamısı da pis ləqəblərə gəlib çıxır. Çünki müsəlmandan lazım olan şey nədir? Bilmədiyi şeyi danışmasın. Və bildiyi şeydə ehtiyac olduğu qədər danışsın sadəcə. Nə artıqlıq eləməsin, nə də əksiklik eləməsin. Ona görə, əziz qardaşlarım, hamısı, bu söhbətin hamısı bir nöqtəyə qayıdır, o da qəlbin islahı. Bu şeyləri tərk edər isə, ümid edirəm ki, qəlblərimiz patlaşacaq. Təmiz insanlar olacaq. Və qəlb, təmiz qəlbi Allah sevər. Təmiz qəlbi, əziz qardaşlarım, Allah sevər. Və onu sevdiyi şeylərə nail eləyər. Onu muvaffaq eləyər Allah sevdiyi şeylərdə. Təbii ki, əgər bir insan da muvaffaq olarsa, həqiqətən o insan ən xeyrə çatmış insan. Ən xeyrə yəni, ulaşmış, çatmış insan olar. Allah Taala qardaşlarım buyurur, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ Bir-birinizə pis-pis adlar qoymayın. Bir-birinizə pis-pis adlar qoymayın. Qadağandır, möhtərəm qardaşlar. Allah Taala bunu ixtiyar olaraq demib ki, sən məsləhət deyil bu. Məsləhət deyil, yox. Bu qadağandır, bu haramdır, olmaz. Olmaz bu. Ağzından çıxan hər kəlmədən soruşulacaqsan qiyamət günü. Hətta sələflərdən, Allah Taala Kəhf surəsinin ayətinin şərhində sələflərdən biri baxın nədir? Allah Taala buyurur ki: "Lə yuğadiru səğīratan və lə kəbīratan illə əhsaha." O gün Allah Taala hesab meydanında, məhşər meydanında hesaba çəkəndə deyir, nə böyük şeylər buraxılacaq, nə kiçik şeylər. Hər şeydən hesaba çəkiləcəksən. Sələflərdən biri deyir ki: Hətta xəstələndikdə inildədiyinlə, inilti. Bir insan xəstə olanı inildir. Hətta ondan belə Allah insan hesaba çəkəcək ki, görəsən bunu doğrudan edirdin, yoxsa özün xəstəliyə vurmuşdun. Əgər bu cür gizli şeylərdən insan hesaba çəkiləcəksə, qardaşlarım, nə tər ola bilər ki, bir insanın əlindən, dilindən bütün insanlar əziyyət çəksin. Bunun hamısı, əziz qardaşlarım, bir şeyə qayıdır, o da nə? Qəlbin təmizliyi və qəlbin çirkinliyinə. Allah Taala'dan diləyirəm ki, əziz qardaşlarım, bizlərin qəlbini salih qəlblərdən etsin. Bizlərin qəlblərini təmiz qəlblərdən etsin, pak qəlblərdən etsin. Allah Taala bizim qəlblərimizi istədiyi qəlblərdən etsin. Qəlbimizdən olan bütün kifri, kini, küfrü, həsədi baxıldığı kibri və bütün Allahın xoşuna gəlməyən qəlblərimizin varsa Allah istədiyi şəxslərdən olmağı nəsib eləsin. Bu dünyada Allah Taala qullarından hansı şəkildə olmağını istəyirsə bizi möhtərəm qardaşlar, Allah bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allahdan diləyirəm ki, sözlərimizdə və əməllərimizdə bizlərə ixlas nəsib eləsin. Allah Taala qəlblərimizi paklaşdırsın. Allah Taala əziz qardaşlarım, qəlblərimizi paklaşdırsın, təmizləsin. Bütün kindən, kifirdən qorusun. Amin. Assalamu alaykum və rahmatullahi və bərəkatuhu. Və sallallahu səlləm alə nəbinə Muhammədə və alə alihi və sahbihi əcməin.